Stimați ascultători, bine v-am găsit la cea de-a noua și totodată penultima parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună. La fel ca alte vicii sau păcate, pornografia și dependența de internet sunt fenomene care distrug familii, suflete, oameni, caractere și destine și care lasă în urma lor lacrimi, revolte, dureri și despărțiri. Consumul de pornografie nu este nici de cum o distracție inofensivă. Bărbații care vizionează materiale pornografice au înclinații spre acte sexuale anormale, considerându-și soțiile, iar uneori chiar și copiii, ca fiind simple obiecte sexuale, lipsite de demnitate umană, demnitate conferită de Creator, de Dumnezeu, prin faptul că ne-a făcut diferiți de animale. Bărbații căsătoriți nu mai sunt mulțumiți cu relațiile sexuale din cadrul căsătoriei și ajung să nu-și mai iubească și să nu-și mai respecte soțiile. Femeile căsătorite cu bărbați dependenți de pornografie sunt pline de resentimente și mânie, se simt înșelate și de cele mai multe ori se ajunge la adulter, iar în cele din urmă la divorț. Bineînțeles că sunt și femei care sunt dependente de pornografie. Adolescenții care consumă pornografie ajung să facă parte din ceea ce se numește cultura hook-up, adică decuplare, iar numărul sarcinilor la adolescentele necăsătorite este tot mai mare. Cum se definește dependența de pornografie și de internet? Ne explică pentru început profesorul dr. Voicu Tudorache, medic.
În momentul când a apărut acest cuvânt al dependenței, definiția dependenței era o stare psihică și fizică rezultată din interacțiunea unui organism viu, adică a omului, cu un medicament, cu modificări de comportament care cuprind impulsul de a lua medicamentul continuu sau periodic spre a regăsi efectele sale psihice și spre a evita starea de disconfort prin lipsa acestuia. Deci cuvântul dependență inițial era legat de un medicament, de un drog. Referindu-ne la situația noastră, ar părea paradoxal cum poți să fii dependent de televiziune, privitul la televizor, de internet, și totuși suntem dependenți. Este un creier exterior, acea coajă care asigură fenomenele cognitive și sunt legate de gândire abstractă, și un creier interior, limbic, legat de emoții, sentimente și reacțiile de supraviețuire. Dar orice om, creierul lui mai este împărțit într-o parte dreaptă și stângă. Este înjumătățit, exact cum este nuca. Aici este emisfera stângă și emisfera dreaptă.
Încercăm să tragem un semnal de alarmă în măsura în care putem, dar sunt părinți sau adulți cărora li se pare normal să-și educe copiii sau să-i expună la tot ce înseamnă mizeria acestei lumi, tocmai ca acel copil să fie călit pentru ce urmează în viață. Cum vi se pare această atitudine?
Nu cred că este una nici normală și nici sănătoasă. Pentru mine nu contează ce zic oamenii, dacă sunt sau nu de modă veche. Caut cu toată ființa mea, deși nu întotdeauna îmi iasă, să ascult de ce spune Dumnezeu prin cuvântul Său. Caut asta. Uneori este greu, e adevărat, dar nu e imposibil.
Ne spune mama unui băiat din clasele primare care a fost surprins în timp ce viziona în mod intenționat materiale pornografice împreună cu colegii și prietenii. Medicul Voicu Tudorache continuă.
Aceste emisfere sunt și ele specializate, încât gândirea logică și analitică, exprimarea corectă, gramatical vorbind, a ideilor, cititul, scrierea, raționamentul matematic și științific, împreună cu alte abilități, sunt procesate pe emisfera stângă. Pe emisfera dreaptă este în conexie în special cu ceea ce înseamnă fantezie, imaginație, probleme de filozofie, istorie, de religie, simbolistica. Este pe partea dreaptă. În momentul în care eu sunt supus unui tir informațional, unui bombardament informațional de pe net, să spunem, sau de la televiziune, se întâmplă următorul fenomen. Pe de o parte, este stimulat miezul creierului, deci acel sistem limbic. Pe de altă parte, se produce încetinirea proceselor pe emisfera stângă. și, din contra, exacerbarea, accentuarea celor de pe partea dreaptă, încât gândirea mea, procesele de analiză, de logică, de filtrare, intră în umbră. Filtrele de discernământ cedează.
De ce să nu consumi, dacă toată lumea consumă pornografie? L-am întrebat pe un fost dependent de acest viciu.
Nu consum pentru că lui Dumnezeu nu-i place. Pentru că te distruge. Pentru că îți distruge relațiile. Pentru că nu aduce nimic pozitiv în viața ta. Și pentru că e o robie din care scapi extrem, extrem de greu. Și o robie pe care o să o urăști și te face să te urăști pe tine însuți. Cred că sunt suficiente motivele ca să nu consumi.
Dar dacă o persoană simte vinovăția pentru aceste comportamente păcătoase și își cere iertare de la Dumnezeu și se străduiește să renunțe la pornografie, ce mai are nevoie în afară de iertare? Irinel Ștefan.
Este nevoie de mai mult decât iertare. Mulți rămân la faza aceasta. Un om spune așa, că el s-a apucat să construiască o anexă în spatele casei. A făcut groapa și urma să toarne fundația. Și avea doi copii acasă, doi copii mai mici. I-a chemat și le-a spus, vedeți groapa aceasta? Să nu vă jucați în jurul ei. S-ar putea să cădeți, vă răniți și dacă nu este nimeni acasă, cine știe ce veți păți? Copiii au spus atât de sinceri și de ascultători, tată, noi am înțeles, nu o să ne jucăm aici. S-a întâmplat că după două zile, tatăl fiind în casă, un strigăt puternic, ajutor, ajutor. Tatăl a ieșit din casă, a mers la groapă, unul din copiii de acolo, cu privirea în sus, ochii plini de lacrimi și mâinile sus, și a spus, tată, iartă-mă, căci nu te-am ascultat și uite, am căzut în groapă. Acum, tatăl, care este un părinte iubitor, a spus, fiule, te iert. Și atunci copilul a pus capul în jos, mulțumit de iertare. Iubiții Domnului, vă regăsiți cumva în această poveste?
Ce a încercat să facă soția unui bărbat dependent de pornografie atunci când a descoperit problema soțului ei?
Am încercat în timp să văd dacă, într-adevăr, motivul pentru care s-a schimbat este acesta. Putea să nu fie asta, putea să fie altceva. Adică consumul de pornografie, ăsta este motivul la care eu m-am gândit și am verificat, nu calculatorul de acasă, pentru că nu acasă urmărea. Și calculatorul de la birou, am avut acces pentru că lucrăm împreună și am observat că era consum. Nu de materiale pornografice dure, grave, dar mi-am dat seama că asta a fost în urma faptului că am văzut efectiv site-urile pe care le accesăm, mi-am dat seama că într-adevăr asta a fost ceea ce a schimbat percepția lui cu privire la relația noastră și cu privire la relația cu cei din jur.
Există un duh din punct de vedere spiritual care este implicația.
Asta am vrut să spun. Sunt 100% sigur că există nu un duh, ci duhuri.
Dumneavoastră, din punct de vedere al unui slujitor al bisericii, sunteți familiar cu acest limbaj, există duhuri. Dar dacă ești pe stradă să le spui oamenilor că, domnule, de fapt e un duh care te duce la pornografie, vor râde de noi.
Vor râde, sigur că vor râde, dar baiul lor. Tocmai aici este amăgirea. Există forțe spirituale malefice, demonice, specializate pe manipulare sexuală. Iisus vorbește despre asta. A izgonit dintr-o femeie duhuri de curvie. Și interesant, în profetul Osea este un verset care spune că faptele lor îi împiedică să se întoarcă la mine, zice Domnul, căci au în inimă un duh de curvie. Eu arăt acuzator înspre societatea contemporană românească și spun că este inspirată de un duh de curvie. Divertismentul. Păi la emisiunea de divertisment de pe X canal de televiziune, dacă nu ți dansează la șciv în față, nu știu ce domnișoare, doamne îmbrăcate aiurea, nu are trecere, respectiva, dacă pe un site de știri nu sunt și câteva poze de șuchiate, noi, deci acuz media de demonizare, deci privește duhul de curvie. Și asta se folosește comercial, clar, și cu atât este mai grav cu cât s-a făcut cârtășie între mamona și duhul de curvie.
Ne spune pastorul Ioan Brie, slujitor al bisericii. Care ar fi un alt motiv pentru consumul de pornografie? Am întrebat-o prin telefon pe Radiana Cordoș, consilieră la Centrul de Consiliere Rafael din Arad.
Eu cred că una din cauze este și nemulțumirea ea este în primul rând îndreptată față de Dumnezeu, deci chiar dacă omul nu conștientizează, omul zice, eu nu sunt mulțumit de nevasta mea, să zicem. Nu sunt mulțumit că nu mă oferă ce vreau eu. Că e prea obosită, că e prea stresată, că e ce știu cum. Dar nemulțumirea, de fapt, se îndreaptă spre Dumnezeu și nemulțumirea zice așa, tu ai fi avut putere și ai putere să schimbi lucrurile în familia mea sau în viața mea, dar nu o faci. Eu sunt nemulțumit că tu nu vrei să-mi dai ce e mai bun pentru mine, deci îmi iau singur. Și practic pornografia este acest îmi iau singur. Las că mă descurc eu. Îmi procur eu exact plăcerile de care am nevoie, dacă tu nu vrei să mi le dai. Cred că asta ar fi una din cauze.
De foarte multe ori suntem cercetați de Duhul Domnului când greșim și venim seara acasă, Doamne, iartă-ne, Doamne, ne par atât de, Doamne, că și de data aceasta mânia, iuțimea, pornografia și multe alte lucruri m-au prins. Iartă-mă, Tatăl. Și El te iartă, că El este bun și iubitor. Mâine seară din nou ești prins, mâine iară spui, Tată, iartă-mă. Și se repete roata de N și N ori și sunt ani de zile de când ești copil Domnului și nu cunoști biruința. Ești mereu în groapă și zici, iartă-mă, iartă-mă. Nu ajunge iertare, e nevoie de salvare. Copilul a rămas acolo, a zis, Tată, iartă-mă, atâta. Nu a zis, Tată, salvează-mă, scoate-mă din groapa asta. Iubiții Domnului, omul care spune, Doamne, iartă-mă și salvează-mă, Doamne, el niciodată nu va putea să mai cadă în această groapă. Dragii mei, omul pe care îl salvează Domnul Iisus Hristos este un om care va cunoaște întotdeauna biruința.
Irinel Ștefan. Colegul nostru, Radu Mureșan, a stat de vorbă cu pastorul Iosif Tson, profesor doctor, licențiat al Universității Oxford din Anglia, pe tema dezbătută.
Credeți că este bine ca un soț care a avut contact cu pornografia să discute deschis cu soția despre dependența lui?
Depinde dacă ea e suficient de matură spiritual și psihologic pentru a purta povara aceasta. El trebuie să gândească bine, dacă are nevoie de ajutor, să caute întâi de toate ajutorul acesta la un om spiritual care îl poate ajuta și să gândească foarte bine, oare o ajut pe soția mea mărturisind lucrul ăsta, o zidesc spiritual sau numai o încarc cu o povară cu care n-ar trebui să o încarc. Unele sunt suficient de puternice ca să fie ajutor și să vegheze apoi la soțul lor, să nu-l mai lase să intre acolo. Și gândește-te la asta, dacă e suficient de matură și dacă ai cu adevărat nevoie de ajutorul ei, atunci spune-i și spune-i, am nevoie de ajutorul tău, ajută-mă și nu mă lăsa să mai cad acolo.
Cu dragoste și cu iubire pe care numai tu o poți da copilului tău. Ajută-l să înțeleagă că nu există loc mai sigur și mai frumos decât acela din casa ta, chiar dacă sunt mai mulți într-o cameră. Apoi, al doilea aspect pe care te rog să-l urmărești este acela ca vorbindu-i despre el, despre felul în care arată, despre felul în care va arăta, manifestându-se, cu o inimă plină de bucurie, în orice vreme va putea fi acceptat oriunde. Învață-l să se iubească, pentru că Domnul ne îndeamnă să prețuim și să iubim ce a pus El în noi.
Afirmă profesorul Virgil Drăgan. Din nou medicul Voicu Tudorache, profesor doctor.
Statul la televizor și vizionarea fără discernământ a tot felul de telenovele, de aiurel, de lucruri fără un sens, pur și simplu pulverizează viața de familie. Prin ce? Că dorințele inoculate de televiziune se transformă în mintea telespectatorilor, treptat, într-o prăpastie despărțitoare între bărbat și femeie. O pricină mereu de tensiune și scandal. De ce? Pentru că în filmele pe care ei le privesc, acestea inoculează dorința după lucruri, după bani, după plăceri, cultivă în special instinctul posesiunii, a egoismului, a individualismului, plăcerea devine personajul principal în viața oamenilor. Și în felul ăsta se construiește o nemulțumire față de soț sau față de soție, privind împlinirea obligațiunilor conjugale. Se sugerează cu subînțeles că există o altă viață care merită să fie trăită decât cea a monotoniei familiale. Iar noi merităm această fericire. Nu vă aduceți aminte de reclame? Pentru că meriți mereu să produce asta. Încât vedeți, efectele mici, cumulate pe parcursul timpului, fac ca după câțiva ani să se ajungă ca oamenii să nu se mai poată înțelege. Nu se mai recunosc unul pe altul.
Coborâm acum cu microfonul în stradă, apoi vom reveni la medicul Voicu Tudorache.
Copiii nu ar trebui lăsați la internet de mici. De fapt, eu sunt programator și văd cât de nociv poate să fie în viața unui om că stai prea mult la calculator.
Când crezi că se definește dependența? De la câte ore în sus pe zi? Sau cum se definește dependența de internet?
Depinde ce faci. Dacă muncești pe calculator și îți faci treaba 8 ore și stai 8 ore pe calculator muncind și mai stai apoi o oră sau două acasă, nu cred că este dependență. Momentul în care îți comanzi pizza acasă că nu ai timp să mănânci sau primul lucru care îl faci când aprinzi calculatorul este să intri pe eu știu ce forumuri și stai noaptea până la 2, la 3 pe calculator, atunci cred că este dependență.
Crezi că se leagă și pornografia de dependență de internet?
Se poate lega, dar nu neapărat.
Care este momentul când o persoană poate fi dependentă de pornografie prin internet?
Nu știu, mă gândesc că adolescenții sunt mai vulnerabili.
Noi am devenit deformați, am devenit niște străini ca urmare a acestei vizionări. Ba mai mult, sunt telespectatori care imită diferite scene, diferite gesturi. Am devenit păpușile acelor ce vedeam. Că una din calitățile nefaste ale televiziunii este că produce în noi dorința de a reproduce într-un mod inconștient. Noi începem să ne trăim propria telenovelă. Iar la nivel de tineri, când pot să vad acolo că toți au mașini, au case cu nu știu câte etaje, că există o promiscuitate, o infidelitate sexuală, atunci nu-și mai doresc să-și întemeieze o familie, să simt frustrați, neputincioși de a crea ceea ce văd.
Voicu Tudorache. În continuare l-am întrebat pe un fost dependent de pornografie dacă era împlinit sexual și psihic atunci când viziona astfel de materiale.
Creează un fel de împlinire, dar împlinirea asta dispare instantaneu după ce realizezi ce prostie ai făcut și cât de falsă această intimitate, pentru că odată stinsă imaginea respectivă, odată stinse filmele respective, intimitatea dispare, rămâi tu cu goliciunea ta și cu păcatul tău. Și atunci, asta nu-i plăcut deloc, pot să vă spun, nu-i plăcut deloc. Pentru cei care încă nu au început să consumă pornografie, cum să se ferească și care este indicatorul care ar putea fi un pericol? Pentru cei care n-au început să consume pornografie, felicitări, cred că la un moment dat toți vor fi ispitiți, toți bărbații, însă nu toți trebuie să cadă, nu toți cad și nu au nimic de pierdut. Deci mesajul meu pentru cei care se gândesc cu jind probabil la cei care fac asta este că nu pierdeți absolut nimic. Imaginele respective nu vă fac mai inteligenți, mai deștepți, nu vă ajută la nimic. Nu există plusuri în activitatea asta decât minusuri și minusuri enorme.
Am întrebat-o pe soția unui bărbat dependent de pornografie dacă viața socială de zi cu zi continuă normal pentru soțul ei.
Nu are. Toți oamenii cu care au avut contact în principiu au fost creștini și pentru că el mai merge la biserică și se află acolo unde se află, nu mai are contact și s-au răcit așa relațiile și cu ceilalți. Deși a încercat, îl văd așa că este blocat în ceea ce privește oamenii din exterior. De-aia este singur și în incapacitate de a avea relații. Dacă ar fi lucrat undeva unde să fi fost cu mulți oameni în contact, probabil că ar fi fost astfel, dar nu are, e singur, e în continuu singur.
Dumnezeu a dat omului viața sexuală. Sexualitatea este opera lui Dumnezeu.
Ne spune pastorul Ioan Brie.
Dumnezeu l-a făcut pe om cum l-a făcut. Și Dumnezeu a creat un cadru pentru împlinirea acestei nevoi și cadrul este familia. În sânul familiei, în sfințenie, cu patul curat, sau cum spunea apostolul Pavel, să nu fie spurcat, adică atins de mizeriile lumii acesteia cu păcate și mai departe. Dumnezeu a creat familia pentru împlinirea acestei nevoi venite din zona vieții sexuale. Și în această privință, îndemn pe tineri să se căsătorească, pe cei căsătoriți să fie fideli partenerului de viață, să nu fugă după fanteziile oferite de pornografie, pentru că acolo este efectiv film, așa cum zboară luptătorii ninja, eu n-am văzut niciodată așa zbur în afară de filme, tot așa, prin pornografie multe zboară. Lucru care nu provoacă plăcere, nu provoacă împlinire nimănui, depersonalizează, distrug, dar care sunt regizate așa ca să stârnească patim, pofte și să ducă pe oameni la robie. Deci ce aș vrea să spun este, niciun familist să nu considere ca fiind sursă de inspirație un material pornografic, pentru că acolo este actorie. În viață nu e așa. Nu e așa, asta e amăgire. Nu e așa. Viața e altfel. Și fac apel să redescoperiți frumusețea vieții și mai lăsați fascinația filmului, estimați ascultători. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, cu minte curată, cu inimă curată, cu credință neprefăcută, și când vom fi ajuns în cer să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că n-am știut profunzimile păcatului.
Ce indicatori am putea folosi pentru a ne da seama că un om este în pericol de a ajunge la consumul de pornografie? Ne spune un fost dependent de acest viciu.
Ca indicator ar fi orice ispită de natură sexuală, orice reclamă dubioasă. Noi trăim într-o societate cufundată în aluzii sexuale. Mi se pare destul de greu să mai vezi indicatoarele, pentru că sunt peste tot. Dar cred că o apropiere de cuvântul lui Dumnezeu și o apropiere de biserică și o apropiere de grupul de frați și o transparență în relații. Să nu-ți fie frică să spui că ești ispitit la capitolul ăsta, pentru că ispita nu-i totuna cu păcatul. Nu-i totuna cu consumul de... Ispita pornografiei nu-i totuna cu consumul de pornografie. Și nu-i nicio rușine să admiți că ești ispitit și să ceri ajutor. Asta este, cred, greu pentru un bărbat, să ceară ajutor. Pentru că toată lumea se așteaptă de la un bărbat să fie puternic. Dar ești mai puternic atunci când ceri ajutor decât dacă rămâi în starea slabă și cazi. Asta ar fi sfatul meu pentru cei care se simt în pericol și le e frică sau simt că ar pierde din imaginea lor de bărbați dacă ar cere ajutor.
Omul care cere ajutorul lui Dumnezeu poate să fie biruitor în lupta cu ispita? Pentru că este vorba despre o mare și grea luptă spirituală. Irinel Ștefan.
Este un om biruitor și vreau să deschid acum Scriptura la capitolul, la Roman, la capitolul 8, pentru că mi-aduc aminte de un cuvânt care întărește ceea ce vă spun și spune așa cuvântul Domnului, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care a chemat i-a și socotuit neprihăniți, iar pe aceea pe care a socotuit neprihăniți i-a și proslăvit. Ei, omul care a fost chemat, care a fost iertat, el a fost și salvat, a fost socotit neprihănit. El nu poate să mai cadă acolo în groapa aceea, pentru că de acolo a fost scos o dată pentru totdeauna, nu pentru o zi, nu pentru două. Știi când cazi în groapă? Când nu vrei să mai lupți. Dacă nu vrei să continui lupta cea bună, vei cădea înapoi. Dacă nu vrei să mergi mai departe, vei cădea înapoi. Dar dacă vrei să lupți și lupți și faci ca Apostolul Pavel, mă lupt lupta cea bună și nu mă lupt cu bunul în vânt, știu bine cu ce mă lupt și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit eu altora, eu însă fiu lepădat. Vorbim foarte multe și știm foarte multe, dar este foarte important să împlinim noi, să ne luptăm noi lupta cea bună.
O altă calitate a programelor se referă la mesajele erotice pe care le transmite din abundență televiziunea. Și erosul este văzut drept centru obsesional al existenții, iar virginitatea, abstinența, riscul bolilor cu transmitere sexuală sunt prezentate ca ceva anacronic, deci vechi, rar sau nesemnificativ. V-ați putut da seama că relațiile sexuale pe micul ecran se manifestă preponderent între persoane necăsătorite, iar relația de dragoste este foarte puțin personală. Ea se rezumă sau se concentrează pe actul sexual. încât pornografia nu ar fi cotropit lumea fără născocirea internetului. Și vă dau câteva exemple, unele extrase din revista Forbes. De exemplu, Hollywood-ul, care știm că este uzina numărul 1 de producere a filmelor, scoate circa 400 de filme anual. Asta înseamnă mai mult de un film pe zi, Hollywood-ul. Pe când industria porno produce peste 10.000. Vă dați seama. O altă știre extraordinară. Investigațiile făcute de FBI ce au relevat? Că 70% din traficul pornografic are loc în timpul când? A orelor de serviciu, între ora 9 și 17. Deci vă dați seama cu ce se ocupă oamenii la serviciu.
Profesor Dr. Voicu Tudorache, medic. De asemenea, copiii care vizionează televizor și internet sunt permanent agitați, sunt hiperactivi, întâmpină mari probleme în procesul de învățare, deoarece ei nu pot să stea liniștiți pentru a se concentra asupra studiului sau pentru a-l putea asculta pe profesor la școală. La școală au tendința de a se ridica, a ieși din bancă și a umbla prin clasă, au tendința de a-și deranja colegii. Simbolurile implicate în lumea TV și internet, limbaj verbal, expresie vocală, gestică, limbaj al trupului, decor, viteza uriașă de schimbare a cadrelor, efectele tehnice în general ce bulversează atenția telespectatorului, fac ca majoritatea informațiilor transmise prin televiziune și internet să aibă un impact subliminal, adică să nu fie complet sau deloc conștientizate de telespectator, deși ele pătrund în mintea acestuia și sunt depozitate în memorie. Acest efect subliminal este favorizat de inducerea în mintea telespectatorului a unui ritm cerebral alfa. Intrarea într-o stare semi-hipnotică atunci când ochii sunt fixați pe ecran, pe o sursă de lumină, indică nu doar diminuarea cenzorului rațional, a judecății, ci și deschiderea porților subconștientului și pătrunderea necenzurată a mesajelor TV în adâncul conștientului uman, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minții umane. Doamne, te rugăm să dai Tu înțelepciune tuturor ascultătorilor care se confruntă cu aceste probleme. În primul rând să înțeleagă faptul că aceste dependențe sunt păcătoase și să se întoarcă la Tine pentru a fi purificați, curățiți și născuți din nou, din apă și din duh. Stimați ascultători, ați urmărit cea de-a noua și totodată penultima parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună. Chiar dacă este un subiect sensibil și neplăcut, cred că trebuie să-l abordăm cu multă înțelepciune, cu bun simț și cu respect, dar în același timp cu fermitate și claritate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!